Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені п'ятеро українських військових. Син Авакова назвав справу про розкрадання 14 мільйонів гривень політичною. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 31 жовтня загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим тиші та неодноразово застосували озброєння, калібр якого перевищує 100 мм. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про, цитата, «інтенсивні бої вздовж усієї лінії фронту», звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також уздовж Бахмутської траси на Луганщині. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про затримання підозрюваної в підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок чого загинув співробітник СБУ Олександр Харебарюш. За його словами, затримали жінку 31 жовтня в Одесі, вона зізналася у скоєному. 31 березня в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Харебарюш. Його авто підірвали в центрі міста. Від зазнаних травм Харебарюш помер на місці. Прокуратура кваліфікувала вибух як теракт. Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним. Процесуальні дії НАБУ пов'язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки, підстави і так далі, заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми».
Никакого отношения ни я, ни кто-то из моей семьи к этому не имеет.
Заявив Олександр Аваков. НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів. Затримали трьох людей – колишнього заступника міністра внутрішніх справ, представника фірми-переможця тендеру і ще одну приватну особу.
Міжнародна тема.
У США поліція Нью-Йорка повідомила, що внаслідок наїзду автомобіля на людей у день 31 жовтня загинули принаймні 8 людей. Ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями поліції, молодик віком 29 років на орендованій вантажівці виїхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. Потім він вирізався у шкільний автобус і вийшов зі свого авто з двома одиницями зброї в руках. Поліцейський, що чергував у тому місці, відкрив вогонь і поранив чоловіка в живіт. Нападника затримали і шпиталізували. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні говоритимемо про результати місцевих виборів і в цьому контексті якість виборчого законодавства.
Маємо говорити про системну зміну виборчого законодавства і виборчої системи, яка, скажімо, більшу міру стимулюватиме до політичної відповідальності політичні партії.
Кого виборці захотіли бачити в органах самоврядування об'єднаних територіальних громад? Які порушення найбільше фіксувалися і як вони могли спотворити результати виборів? Чи потрібно удосконалювати виборче законодавство? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Ви, шановні слухачі, можете слухати «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а на території Криму на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Приєднуйтесь до обговорення також за допомогою телефона. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В неділю в Україні у 201 об'єднаній територіальній громаді відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних та міських голів. За даними громадянської мережі «Опора», найбільш поширеними проблемами на цих виборах були спроби видачі бюлетенів без паспорта, помилки у виборчих бюлетенях та їх фотографування. В Нацполіцію більшість повідомлень надійшли з приводу порушень порядку ведення передвиборної агітації та випадків підкупу виборців. Найбільш резонансним під час виборів став напад на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині, де були травмовані поліцейські. За час проведення виборів Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень, однак в основному вони відповідали стандартам вільних та демократичних виборів. На цьому наголошує Комітет виборців України, і за їхнім повідомленням, зафіксовані порушення у переважній більшості не мали суттєвого впливу на результати голосування, але в окремих громадах могли призвести до викривлення результатів волевиявлення. Відтак, про попередні підсумки місцевих виборів, про те, чи відповідає чинне виборче законодавство, власне, вимогам і нинішнім потребам, які постали перед об'єднаними територіальними громадами, говоримо з учасниками програми. З нами на зв'язку політтехнолог Михайло Дяденко і політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку, студія.
Доброго ранку. Отже, поки що бачимо, що президентська партія «Солідарність» і партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» заявляють на випередки про свою перемогу на місцевих виборах. Одні підраховують переможців кандидатів, інші називають отримані відсотки голосів. От, пане Дяденко, як ви в цьому контексті оцінюєте результати виборів?
Перше, що хотілося б відзначити, це досить висока явка, як для місцевих виборів, яка знаходиться десь вище, ніж середні світові показники, оскільки, як правило, на виборах до місцевих, до органів місцевого самоврядування, до муніципалітетів голосує значно менше число людей, ніж на виборах національних. На президентських чи депутатських виборах.
І тобто середня явка близько 49%, це висока, ви вважаєте?
Це високий, так. Це високий результат для розвинутих демократій і загалом для України також. Як правило, в Україні явка нижча на місцевих виборах. А друге, це ми бачимо заяви двох політичних сил, кожна з яких говорить про свою перемогу. І це показує, що була висока конкуренція, що ці вибори відбулися за гострої боротьби політичної. І також до цієї боротьби підключались інші політичні партії. Тобто інтерес до цих виборів з боку політичних сил був досить високим.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Клочок, а як ви оцінюєте результати виборів і щодо високої конкуренції? Дійсно, партійна конкуренція була, бо ми бачимо, досить значний відсоток самовисуванців був на цих виборах. Про що це може свідчити?
Ну, загалом би я хотів би звернути увагу сьогодні слухачів і тих, хто надивиться у прямому ефірі, саме на явку виборів і будуся з попереднім своїм колегою лише частково. Бо я проводив аналіз явки виборців, яка, на жаль, є неофіційною, ці дані, із джерел в інтернеті та з телебачення, і з тих джерел, які саме з інформації опори, дійсно явка виборців на цих виборах спала близько 48%. Якщо брати по зрізі регіонів, то вона виглядає іншим чином. Найвища, як то не дивно було, але явка склала у Донецькій області понад 60%. Якщо брати центральні області, там і схід, і захід, не можна порівнювати їх і лише говорити про загальну тенденцію, що виборці 29 жовтня не дуже охоче йшли до виборчих дільниць і не дуже охоче голосували. Які причини були цього, зараз важко судити. Але тенденція, яка зберігалася саме на цих виборах, вона є невтішною для України. Чому саме, я зараз намагаюся пояснити хоча б і тим, хто. Якщо брати до уваги і порівнювати в абсолютних цифрах політичну активність населення на загальнонаціональних виборах місцевих, вона суттєво різниця. Але ця тенденція жахає, як мене, так і мусить звернути увагу влади на ту політику, яку вони сьогодні здійснюють. На президентських виборах, для прикладу, у 1999 році, коли обирали Кучу на другий термін, то явка склала майже 75%. Також ж вона була і в 2004 році. Вже в 2010 році на президентських виборах голосувало менше людей, а у 2014-му взагалі 60,5%. Про що це свідчить? Якщо брати в абсолютних цифрах, то згідно Державного реєстру виборців, загальна кількість тих, хто може голосувати в Україні, вона сягає майже 36 мільйонів чоловік. Але в цій цифрі є виборці Автономної Республіки Крим, яка сьогодні, на жаль, не підконтрольна Україні. Та є частина виборців досить велика, це близько 3 мільйонів, які нині проживають на окупованих територіях, які не приймали участь у голосуванні на виборах у 2014 році. Якщо ми трансформуємо активність населення на виборах на найближчі президентські чи парламентські вибори, то ми отримаємо не дуже втішну картину. Для прикладу, у Януковичі, коли голосували за Януковича президента, то за нього проголосувало 12,5 мільйонів, а за Порошенка вже менше 10. А якщо така явка виборців буде на найближчих виборах, то уявіть, на виборчі дільниці прийде близько 14 мільйонів осіб. Для того, аби перемогти на них, то потрібно набрати близько 7 мільйонів. Тобто, порівнюючи цифру 36,7 мільйонів, ми мусимо собі дати чітке пояснення току і визнати, що сьогодні політична активність населення суттєво падає. Люди втрачають інтерес до політики. Чим це змотивовано? Напевно, насамперед діями як і місцевої влади, так і влади центральної, яка мало дбає про населення, як в матеріальному плані, вона не вирішує основні проблеми, які сьогодні відбуваються в суспільстві. І саме через це, на мій погляд, ми маємо такі невтішні результати. Іншим неприємним моментом взагалі у виборах місцевих є сам порядок проведення виборів. Ну, скажіть, будь ласка, де в якій нормальній демократичній країні сьогодні із сучасними IT-технологіями, інформаційним забезпеченням, високочастотним інтернетом підраховують голоси протягом 5 днів. Тим паче, коли це згідно закону передбачена така норма. І це дає можливість членам комісії, головам комісії встановлювати результати на свій погляд. Звичайно, чому сьогодні, наприклад, немає до цього часу офіційних результатів? Тому що закон дає таку маржу, дає таку можливість Центральній виборчій комісії не оприлюднити результати. Все це є підґрунтям для маніпуляцій. Для того, аби в майбутньому нам уникнути таких моментів, то я вважаю, що саме в такій частині, в цій частині треба вносити зміни до закону про місцеві вибори. Тому що він хоч і виписаний доволі цікаво, в ньому є багато позитивних моментів, але він, як і інші закони у нас в Україні, на жаль, має багато підґрунтя для маніпуляцій, для зловживань. Сама ж політика українська, вона така за природою, і українські політики такі за природою, що вони не можуть не скористатися такими шпаринами у законі і надалі це будуть використовувати. Тому, аби активність політичного населення була вища, аби ми голосували, аби наші голоси були справді правильно пораховані, вірно пораховані, аби ми вірили, аби виборці вірили у те, що вони можуть якимось чином впливати на персональний склад політичної арени майбутнього, то треба ці моменти обов'язково враховувати.
Ну, докладніше про те, які зміни до закону про місцеві вибори мають бути, ми ще поговоримо докладніше. А пане Клочок, хотілося б запитати про ті виборчі технології, які застосовувалися на нинішніх місцевих виборів. Легальні, нелегальні? І наскільки ці технології традиційні вже для українських виборів? Чи щось політичні партії пропонували нове і знаходили?
Загалом, вибори ці мало чим відрізняються від виборів інших. Найбільша проблема учасників виборчих кампаній була в тому, чи вони були готові витрачати кошти на ті технології і ті інструменти донесення інформації до свого виборця, ніж центральні органи партії, які приймають загалом участь у виборах. Яка тенденція? Це були перші вибори об'єднаних територіальних громад. Більшість кандидатів, які висували себе на них, вибори знає в обличчя. І додаткових інструментів пропаганди, агітації за себе, вони в основному не потребували. Тому що, згідно закону про вибори об'єднаних територіальних громад, перші вибори до них відбуваються за простою мажоритарною системою. Для пояснення для слухачів, для того, щоб не вникати вже в деталі, тобто ти зареєструвався кандидатом, на посаду, наприклад, селищного голови, отримав кількість голосів більше, ніж інші, і тебе обрали. Зовсім інша схема виборів депутатів до міських, районних у містах, обласних, автономних республік Крим, депутатів. Там діють партійні списки. І у 2015 році ми бачили весь оцей, ну, не те, що негатив, а неготовність виборця, членів комісії до саме такої схеми. І сьогодні, коли під Верховною Радою відстоюють саме цю ідею, то мені хотілося б закинути і політикам, і виборцям про те, що, мабуть, треба провести якийсь саме звичайний лікбез для членів комісії, для виборців, для політиків, про те, саме як відбувається, як працює ця комісія, переваги, які вони. А що стосується загалом виборів, які відбулися минулого тижня, то я б їх назвав більш демократичними.
Перепрошую, пропадає зв'язок. І ще раз, як ви їх назвали, ці вибори?
Достатньо демократичними, які не в... і порушення, які були, вони не вплинули на загальний результат виборів. Я тут з мережою Опора чітко погоджуся. За винятком одного єдиного випадку, надзвичайної ситуації, яка сталася в Дніпропетровській області.
Коли було напад на дільницю?
Так, коли був напад, я думаю, що правоохоронні органи тут проведуть розслідування об'єктивне, винні будуть покарані, тому що це прецедент, звичайно. Можливо, це навіть працювання технології для майбутніх виборів, чи то президентських, чи то парламентських, але таких випадків не повинно бути. Ну, загалом, тема із терористичними актами вбивства – це не є темою, я так сподіваюся, нашого сьогоднішнього ефіру. Вона доволі велика, але на це треба дуже зважати.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Дяденко, от якщо говорити про результати виборів і, знову ж таки, партії, які отримали більше голосів, менше голосів, наскільки взагалі для партій є принциповими результати виборів саме на місцевому рівні, в об'єднаних територіальних громадах, чи це таки якраз зріз політичних переваг на передодні парламентських виборів, президентських виборів, така соціологія для партії, вона важлива?
Насправді ці вибори є дуже важливими в українських реаліях, оскільки в останні роки відбувається процес децентралізації, місцеві громади отримують додатковий фінансовий ресурс, і представники партії, які очолять ці місцеві громади, відповідно матимуть можливість цим ресурсом, ну, якщо ми говоримо там про якусь нормальну форму, застосовану в демократичних суспільствах, скористатися, тобто влаштувати до органів місцевої влади там своїх представників. Ну, відповідно, не будемо, звичайно, робити вигляд, що не відбувається це в Європі, і, відповідно, отримати доступ до фінансового ресурсу через тендерні процедури. І ці вибори надзвичайно важливі для українських партій, які не мають представництва у Верховній Раді. Це можливість для них провести свого роду тренування. З іншої сторони, це можливість посилити свою партійну структуру і підготуватися до парламентських виборів.
Але перепрошую, якщо ми дивимося на лідерів цих виборів місцевих, знову ж таки парламентські партії попереду, Солідарність, Батьківщина, а де дійсно позапарламентські, де нові політичні сили, нові обличчя?
Це питання до... взагалі до політичного процесу, який відбувається в Україні. На жаль, у нас ще не відбулось переродження політичної культури, не відбулося усвідомлення того, що вибори, що політична боротьба – це не лише вибори до Верховної Ради, що це також вибори до місцевих громад. Раніше, звичайно, для партій не було такого стимулу отримувати, включатись в боротьбу і отримати владу на місцях, оскільки всі були націлені на Верховну Раду, всі шукали спонсорів, які б забезпечили для партії можливість балотуватись, шукали якісь загальнонаціональні привабливі обличчя, які б могли стати лідером партії. А такої кропіткої місцевої роботи партії, як правило, дуже рідко проводили. Однак в останні роки оцей фінансовий ресурс, який додався на рівні місцевих громад, він дає можливість
партіям більш заглиблюватись в місцеві вибори, бути більш активними і формувати свою партійну структуру, оскільки і невеличкі там, середній бізнес вже зацікавлений в тому, щоб отримувати, якщо не контроль, то принаймні якийсь вплив на прийняття рішень на місцевому рівні. Він готовий спонсорувати політичні партії. Це нормальний виборчий, нормальний політичний процес, як відбувається в інших демократичних країнах. Єдине, що хотілося б зауважити, все ж таки те, що парламентські партії на сьогодні мають додатковий ресурс, який полягає у розподілі капітальних вкладень. Ці капітальні вкладення – це свого роду корупційний активізм, який залишився із таких часів ще Кучми, коли депутат Верховної Ради отримує там, наприклад, як це було минулого року, там 10-20 мільйонів гривень.
Для роботи на окрузі,
розподіляє.
Да?
Так. Який він розподіляє за власним розсудом, звичайно, за встановлено процедурами, але тут суб'єктивний розподіл, і депутат ці кошти показує, як що він особисто їх залучив, що це його заслуга, його перемога. І це, звичайно, в інших, з погляду демократичної процедури, це, звичайно, корупція. Корупція на державному рівні, яку потрібно викорінювати. Не повинно бути ручного розподілу коштів. І не повинні розпоряджатися цими коштами саме депутати Верховної Ради.
А от, наприклад, партія, яка отримала на місцевих виборах перемогу, вона собі також може підготувати майданчик, електорат свій, підготувати до, наприклад, парламентських виборів тим чи іншим методом, законним, незаконним, можливо, певним чином включаючи адмінресурс?
Звичайно, адмінресурс тут не дуже великий, якщо навіть партія має там переконливу перемогу і сформує органи місцевого самоврядування. Але тут цікаво інше. Якщо партія отримає повний контроль там над якоюсь територією, вона може проявити себе керівник цієї території, тобто обраний голова міський чи територіальної об'єднаної територіальної громади, проявити себе як успішний керівник. І історії про такі успіхи, вони стають останні часи досить широко відомими. І такі люди, такі особистості стають політиками, вже проростають політики загальнонаціонального рівня. Візьміть приклад того ж Андрія Садового. Мало хто ж знав про нього на всеукраїнському рівні, але він почав позиціонувати себе як мер успішного міста, яке активно розвивається, яке є привабливим європейським містом. Інша справа, що потім з'ясувалося, що величезна проблема у Львові зі сміттям, але на час, коли Самопоміч заходила як нова політична сила, як політична сила з представниками громади, які щось роблять на місцях і які прагнуть змінити країну. І, звичайно, це їй додало дуже сильно балів в електоральній боротьбі на національних виборах. Тому для представників нових політичних сил якраз це відкриває можливість для такої для тренування з однієї сторони, а з іншої сторони для можливості для того, щоб перерости в національну, загальнонаціональну партію.
Зрозуміло, дякую вам, пане Дяденко. От за словами аналітика громадянської мережі «Опора» Олександра Неберекута, для того, щоб уникнути виборчих порушень на місцях, варто системно змінювати виборче законодавство, але за словами експерта, для того, щоб вирішити локально ці проблеми, буде достатньо внести окремі зміни до законодавства.
Маємо говорити про системних змін виборчого законодавства і виборчої системи, яка, скажімо, більшою мірою стимулюватиме до політичної відповідальності політичні партії, які не будуть за рахунок мажоритарників, які не мають ідеології, не мають якоїсь прив'язки конкретно до політичних позицій, не будуть розмиватися ці політичні партії, потім не буде переходів різних мажоритарників і так далі. Тобто це вже якби більш такий системний рівень вирішення проблеми, але якщо ми говоримо про точкові конкретні речі, то їх можна врегульовувати шляхом внесення окремих змін до кримінально-адміністративного кодексу щодо відповідальності за правопорушення або до якихось процедурних окремих документів, які стосуються контролю з боку різних суб'єктів виборчого процесу за тими чи іншими процедурами, там де це потрібно.
От, пане Клочок, хотілося б детальніше зупинитися на тих змінах до законодавства. Потрібні вони чи не потрібні? І які? Системні чи точкові? Партійна має бути виборча система на всіх рівнях? Чи залишати мажоритарників? От ваше бачення цього.
Ну, якщо аналізувати взагалі хід проведення цих виборів і підготовку до них, то представники політичних партій дійсно зіткнулися з великою проблемою нерозуміння того, як технологічно зайти у виборчий процес. Сам календарний план, який готує Центральна виборча комісія і порядок процедурний входження у вибори, він доволі непростий для тих, хто не знається на законі про вибори, на тих, хто не знається на юридичних моментах. А як показує практика, абсолютна більшість кандидатів, вони знавці у своїй сфері і часто не в юридичній. Тому стикаються із проблемою несвоєчасної реєстрації від партії, і вони йдуть як самовисуванці, територіальні виборчі комісії, завертають їм документи. Маніпуляції відбуваються не лише на незнанні юридичної сторони виборчого законодавства, але й часто на адміністративному впливі чинної влади на голів цих комісій. Ну, ми знаємо, що територіальні виборчі комісії в Україні існують в єдиному складі десятками років. Вони, можна так сказати, що переходять з покоління в покоління. Тому в цьому є дуже серйозний. Що стосується саме системи того, як має обиратися депутат, чи за мажоритарною системою, саме висуванцем, чи від політичних партій, то я б загалом би оцінював би нинішній закон про місцеві вибори як доволі непоганий, який можна лише шліфувати в технічних моментах. А саму систему виборів я б залишив. Ну, свого часу у Верховній Раді точилися баталії дуже суттєві щодо виборів мерів Києва і великих міст Батута. Ви пригадуєте масовану кампанію Миколи Катринчука і Віталія Кличка і Петро Порошенко, коли брав участь. Так само піднімалося питання про двотуровість. Нарешті це питання було вирішено. І я сподіваюся, що і в подальшому законотворці в парламенті будуть враховувати ті зауваження, які будуть транслювати у відкритому доступі в засобах масової інформації через особисті розмови громадські організації, які контролювали ці вибори, і самі виборці. Це було б дуже і дуже позитивно. Але я ще хотів зупинитися на такому одному моменті стосовно того, які результати отримали партії на цих виборах. Для прикладу, відбулися вибори в 201 територіальній громаді. Не можна трансформувати саме цю кількість громад на загальну тенденцію рейтингу політичних партій, наприклад, на майбутніх парламентських виборах. Вона буде трошки відмінною. Але загалом вона буде залишатися. Чому, наприклад, представники партій не скрізь приймали участь у виборах? До прикладу, Блок Петра Порошенка та Батьківщина, вони максимально покрили територію України саме на цих виборах. Вони були дуже багато кандидатів, вони отримали високі результати. Хоча час такі парламентські партії, що мені, до речі, дуже дивно, як Самопоміч, Радикальна партія, Наш край, яка має представництво в парламенті, вони отримали достатньо невисокі результати і навіть не подолали загалом за попередніми підрахунками голосів 5% бар'єр. Можливо, він, звичайно, зміниться, про що я говорив раніше, тому що офіційних результатів поки що немає. І саме оця тенденція вказує на те, що політичним партіям потрібно більш активно працювати і на місцях, аби просувати свої ідеології.
Дякую, пане Клочок. Завершується час. Хочу ще пану Діденко дати півхвилини слова. Короткий підсумок. Все-таки потрібні структурні системні зміни до виборчого законодавства чи точкові, зокрема, підвищення відповідальності, внесення змін до там адміністративного кримінального кодексу, відповідальність за порушення. Як ви гадаєте?
З кожними виборами я пересвідчуюся більше в тому, що потрібно відходити від партійного формування, принципу формування виборчих комісій. В Україні він не спрацьовує. В Україні він призводить реальних зловживань – це фейкові партії, які створюються лише для того, щоб отримати місця в виборчих комісіях. Потрібно переходити до принципу незалежних членів виборчих комісій, які формувались на основі конкурсу, складення присяги і персональної відповідальності.
А, зрозуміло. Тобто, насамперед, з формування комісії, на жаль, маємо завершувати цю частину розмови. З нами на зв'язку були політехнолог Михайло Діденко і політичний експерт Валерій Клочок. Ми говорили про підсумки результатів місцевих виборів, якість виборчого законодавства. А в студії працював Юрій Матвійчук.